Buenas tardes, queridos radioyentes. Una tarde más. Estamos aquí en el programa Nubes de Papel. A mi derecha, mi compañera Begoña Picón, en los controles Mario Lois, y hoy ha venido a compartir con nosotros este espacio para hablar de poesía y de literatura, Yolanda López. Encantada, Yolanda, de que estés aquí con nosotros.
Hola, encantada. Gracias por convidarme. Aquí en nuestro estudio José Couso, en Cuac FM, que así resiste.
Resistiremos, y ahí arrancamos Nubes de Papel.
Este primeiro, empezaremos con o primeiro tema. Hoxe vamos a facerlle aí un pequeno guiño ao rock and roll. E temos aí uns rapaces que están dando duro, que é Gran Sulván. Empezamos con Outside Qual.
Yeah. It's raining. Many thoughts come my head. And I know that without you.
Na medula do mar. Arremuíñome como unha serea branca na escuma derrubada do teu iris cobalto e gurgullo liberdade entre as ondas mareiras do universo mutable. Este pequeno poema que acabo de ler pertenece ao libro A secuestradora dos océanos. E a autora, Yolanda López, vai nos contar un poquinho de e de toda a obra que ten escrita. Hola, Yoli.
Hola, tardes. ¿Qué tal?
Otra
¿qué
vez. A secuestradora dos océanos é o teu último libro?
O meu último poemario en galego, efectivamente.
Canta obra tes escrita?
A ver, eu comecei a escribir o que poesía en galego alrededor do ano 2003, 2004 aproximadamente. Entrei nese mundo porque empecé a gañar así algúns premios literarios, entón foi a forma de comezar. Máis tarde comecé a escribir tamén poesía en castelán. Dixen, bueno, se son bilingüe, por que non escribir noutra lingua? Galego e castelán, por que non?
E desde cando este universo poético, como te has visto abocada a él? Ou desde cando te has visto abocada a él?
A ver, a poesía como xénero, como lectura, sempre me encandilou bastante. Pero curiosamente, antes de entrar no mundo da lírica, pues cultivei outros xéneros. O ensayo en inglés, bueno, despois da carreira fixen os cursos de doutoramento de filoloxía inglesa en literatura sureña norteamericana. Entón publiquei artigos en revistas literarias así en distintas facultades. Pero a poesía xa me gustaba. Entón, bueno, lanceime o primeiro libro, gañou un premio literario, premio Suso Baamonde, no ano 2004, e continuei nese universo. Bueno, tamén colaborei con artigos de opinión, foi unha etapa que desfrutei moito, cun artigo de opinión semanal en dous xornais, hai 13 anos aproximadamente, no xornal La Región da miña terra de Ourense, en Galicia Hoxe, tamén de Santiago de Compostela. E despois, por cuestións laborais, destinaronme a Madrid, traballei ali, entón entrei en contacto con poetas dali, da zona de Madrid, e por eso pues, xurdiron poemarios, libros en castelán, escritos en poesía en castelán.
Te iba a preguntar que nos, ou a decirte, que nos contases algo de ti. Bueno, me ha gustado lo de Ourense, porque mis raíces son orensanas, mi familia es de Ourense. Entonces, un placer tener aquí a una poeta, porque además estoy viendo aquí el libro que has traído, Calpurnias, Mulleres Poetas sobre Ensar.
Sí,
por favor,
de falar
por favor,
de él,
vamos a
sí.
darle ahí voz a las mujeres en general, pero ahora mismo tengo así como una especie de pequeño orgullo con que yo soy coruñesa. Vuelvo a reitero siempre que mis raíces son orensanas. Entonces, quiero que nos cuentes un poquito quién eres tú, qué géneros literarios has tocado. Sabemos que eres filóloga, nos acabas de comentar que estuviste trabajando, colaborando con La Región y con Galicia
Hoxe,
que era el antiguo Correo Gallego, ¿puede ser?
Sí.
Bueno, háblanos un poquito de ti. Vamos a conocer un poquito a Yolanda López.
Bueno, sempre me gustou definir a poesía como esa porta que nos leva a través da imaginación, a través da creatividade, ao fondo das nosas almas, os lugares máis recónditos das nosas almas. Pero eu tamén penso que a poesía debe ser disparo necesario. O sea, que a poesía podemos mover a conciencia social. Penso que neste pos de dictadura de mercado onde vivimos, a poesía debe ser tamén, como decía Cela, un arma cargada de futuro.
Frase tan... tan emblemática.
Tan emblemática. Vamos a ver, eu caracterízome sobre todo por ser ecléctica. O sea, teño libros, por exemplo, o primeiro poemario que saiu do prelo, Verdugos impolutos, é un libro onde hai un diálogo sobre todo coa mitoloxía e co cinema. É algo moi dado en min, non? A influencia multidisciplinariedade, non? A manifestación de diferentes
disciplinas artísticas
na poesía, non? Unha influencia mutua. O mellor tamén é porque eu pinto, que gusta o visual moito, gustame tamén moito a fotografía. Entón, en certo modo, pinto poemas. Eso xa mo teñen dito, que os poemas que escribo son dun carácter bastante visual. Pero cada un dos meus libros son completamente diferentes. Que comentaba, Verdugos impolutos, a presenza da mitoloxía. Despois chegaría Oberturas en Heroe, que aí hai unha presencia moi, moi profunda. Hai como certa experimentación cas vangardas. Non son poemas que sigan unha liña, digamos que conservadora, non? Son poemas que experimentan moito. Pois, por exemplo, hai rotura da sintaxe das frases, un pouco experimentando, non? E sobre todo van os tiros moito polo feminismo, Oberturas en Heroe. Os poemas, por exemplo, hai un poema onde o ego poético pois é unha muller que leva burca, noutro caso unha muller que sufre ablación. Non son moi persoais os meus poemas, eu sempre entro noutros personaxes, é unha forma de experimentar noutros personaxes.
Como te defines? Como te defines tú a nivel artístico?
Multidisciplinaridade, eclecticismo e sobre todo imaxinería. Hai unha forte imaxinería e unha forte plasticidade nos meus poemas. Sobre todo neste último libro que saiu con unha editorial que edita magníficamente, que é Urutau Editora, publica libros de autores brasileiros, lusos e galegos. Está tendo moita movida, moito auxe aquí en Galicia. Está se publicando moito e deixan os libros que son unha fermosura, pequenas obras de arte.
¿Cuántos? Sí, realmente me gusta porque es una portada así como...
Sí, leva fotografías bastante, feitas por
sí,
mí.
Sí, está
tiradas por mí, tres fotografías.
Es un buen soporte siempre la fotografía acompañada de poesía, ¿no? Es como una continuidad quizás, ¿no? Te iba a decir, tú tienes publicados artículos de opinión, ensayo, poesía, navegas en varias aguas, pero ¿en cuál te sientes tú que encajas más o que te lleva más?
Diría que son poeta. Por encima
te defines
de todo,
como
son poeta. Disfruto moitísimo lendo
poeta.
Poesía, pero sobre todo escribindo poesía e reescribindo, reestruturando os libros. Para mí é un auténtico prazer. Pero na etapa onde escribín artigos de opinión, na fase previa de investigación, é un xénero que te libera moito por dentro, porque expresas a túa opinión, o teu cabreo con ese sistema que non che prace. Diría que son poeta, pero disfrutaba moitísimo escribindo artigos de opinión. E bueno, co ensayo tamén. Bueno, era ensayo en inglés, eran artigos escritos en inglés. Bueno, foi na miña etapa de doutoranda, cando preparei.
Porque eres filóloga?
Sí, non fixen o DEA, non son doutora, pero fixen a tesiña e fixen o diploma de estudos avanzados. Entón, claro, para conseguir ese diploma tes que escribir artigos e publicalos en revistas de facultades do estranxeiro ou de Galicia ou de España. É quizáis o que máis custa, sobre todo cando son artigos de ensayo en inglés, e tendo en conta que non son bilingüe, non? Entón, quizáis é o que máis costa. Pero bueno, sí, sobre todo supoño que poeta me sinto.
Te sientes poeta?
É que eu, por exemplo, a Yolanda a coñecinxa fai tempo, eu creo que a poeta ourensá ca sonrisa máis bonita.
Oi, gracias.
Eterna, porque sempre ten un sorriso con ela.
Intento.
Sí, é moito da miña man, sabes? É unha sempre que ves a Yolanda, leva un sorriso con ela. É unha maravilla traballar con esa, estar, sobre todo estar perto de xente como ela.
Moitas gracias.
A min gustaríame que falaras un pouco de outras obras en galego que tes, tanto de Tántalo, que a mí me gustou moito, Moralla, e que eu creo que non nos vai a dar o programa de hoxe para falar da obra de Yolanda López, porque entra a poesía
así en castelán. Así por encima.
Bueno, pero a poesía en galego, a poesía en castelán, que creo, esas traducións que...
Ai, sí, bueno, é verdade.
Que traduciu fixen... os 40 poemas de Shakespeare.
Non son todos, seleccionei 40 e si están traducidos...
40 sonetos.
Os 40, seleccionei 40 sonetos de Shakespeare que estiveron colgados nunha tempada na asociación, na páxina web da Asociación de Traductores de Galicia.
Complicado lo que está traducido.
É moi entretido, pero aí non podes dar tanta renda solta a liberdade e a creatividade porque te tens que asustar ao texto, evidentemente.
Claro, tens que ceñirte ao texto, ¿no?
Pero aprendes moito traducindo porque chegas ao corazón, ás entrañas de obras diferentes. Entón é unha forma de adquirir moito coñecemento, de aprender.
Pero non é difícil extrapolar de unha lengua a outra el sentido de unha obra en verso?
Sí, pero bueno, ten a súa complicidade, sí. Pero bueno, acabas por tes que adaptar o que é a cultura desa lingua fonte a un pouco a cultura que traduces, non? Un pouco adaptalo. Nah.
Te gusta esa parte tamén, continúas trabajando en ella, en la parte de traducción?
Hoxe en día non, hoxe en día non, xa levo unha temporada que non traducín moito. Hai 5 anos, 6 anos.
Como decía Bego, que tiene aí el libro de Tántalo.
Sí,
Tántalo. Yo lo voy a ojear, pero cuéntanos un poquito sobre qué versa tu poesía, si has pasado por diferentes etapas y hablas de cosas distintas según lo que... los tiempos o las circunstancias que hayas vivido, ¿qué es lo que expresa en la poesía Yolanda López? ¿Qué nos cuentas?
Pues mira, hay cambios. Dende o primero que xa comenté, que ten influencia da mitoloxía, o segundo, influencia do feminismo e a experimentación coas vangardas. Moralla, pues curiosamente, eu durante uns anos tiven un blog daquela antes de que entráramos no mundo do Facebook, no, do Twitter. Ese blog titulábase Moralla, porque Moralla nunha lingua indígena americana significa vento, e o vento ten esa forza, ese carácter imprevisible como ten a poesía. Nunca sabemos a que derroteiro nos vai levar a poesía, non? Entón, ao cabo dunha tempada, cando pechei ese blog, pois decidín publicar un libro de poemas partindo de todas esas memorias, esos poemas que foron xurdindo durante anos no blog. Entón, por eso o título Moralla.
¿Eso fue la primera incursión en la poesía que hiciste?
No, este o que comentaba, o terceiro libro en galego.
O terceiro libro en galego.
Sí, sí.
¿Cal foi o primeiro que te abocou a esa aventura poética? ¿Que querías contar? ¿Cómo foi esa primeira toma de contacto ca poesía?
Bueno, a toma de contacto xa o dixen, mitoloxía, un pouco...
Sí, pero tú, quere decir, a nivel persoal, trasladando esa toma de contacto como lectora ao que querías contar ti nos teus, no teu andadura poética.
A ver, eu lía moito, houve unha tempada que me encantaba ler os expresionistas, a poetas expresionistas, a Verlaine, a Baudelaire... Pero despois comecei a ler, a experimentar moito coa poesía da muller, o sea, autoras como pues, Alexandra Pizarnik ou autoras galegas como Luisa Villalta, que a mí me encantaba esta autora, e ou Xela Arias, bueno, estas dúas xa falecidas, e logo poesía tamén contemporánea, non? De xente que todavía está batendo aí cos seus versos.
Que tamén é importante, hai que, o sea... darle también visibilidad a los autores contemporáneos, ¿no? Porque siempre sí. Que buscamos antecedentes de o bien poéticos o bien narrativos o de cualquier otro género, recurrimos un poco al pasado, pero hay voces en el presente que realmente son a considerar. Pero quiero que nos hables pues de lo que es de tu obra poética, de tus diferentes momentos vitales, si quieres o tienes preferencia por leernos.
Sí, a mí gustame alguna... moito recitar. Falaba de Moralla, que saía do blog. Pois o seguinte foi Tántalo, que é un libro que é totalmente oposto ao libro que acabo de sacar, A secuestradora de océanos. Porque en Tántalo os poemas son longos.
Estaba mirándolo, sí.
Por unha fonda narratividade e por unha fonda tamén crítica social, que son unha constante nos meus libros. Curiosamente, estes poemas, os de Tántalo, foron consecuencia de artigos xornalísticos a modo de relato que publiquei, de algúns deses relatos, bueno, relatos, poemas, un pouco saltando a barreira do xénero, non? Entón, bueno, un libro que se divide en tres partes: Primitiva Man, Arquitectura Volátil, Embestida. E hai dende poemas cunha mensaxe pois feminista, como pois como pode ser, non sei, A Derrota ou A Ferida Aberta, ou a presenza da música tradicional galega, como poema Alecrín, O Eco e a Bala, que é unha homenaxe a Lorca, que sabedes que escribiu poemas en galego.
Sí, sí, cuatro poemas en galego, por lo menos.
Sí, seis poemas.
Eran seis.
O Anfitrioa, que é unha homenaxe a toda a literatura universal escrita por mulleres, onde o ego poético, a voz poética é, neste caso, Rosalía de Castro. E logo outros poemas con mensaxe, pues, por exemplo, Amazonía, Encrucillada Tsunami. E son neste caso, precisamente porque a orixe deles son artigos, pues esa é a razón pola que os poemas son longos, pero bueno, están dotados dunha forte imaxinería tamén.
Pois antes de escoitar a Yolanda López, que nos vai a recitar aí uns poemas, volvemos con uns minutos musicales de Gran Sulván, que me gustaría que coñecera destes rapaces, e agora con Don't Break Me Down.
Escoitas Cuac FM 103.4. Nada que ver. Emisora comunitaria de A Coruña, a emisora dos cidadanos.
Rumbos dispares. a tiro de pedra, aliña do incendio. Para que doer? Para que doer en ti, na liña do lume incendiario? Para que ollar cara ao ceo, no estupor que me leva vixía, viaxeira, vidente, erguéndome cara ao nordés? Entro nos teus zafiros libres que busco como unha gaivota lucidía.
Bueno, pois se estuveramos falando da obra poética de Yoli López, pois non nos chegaría un programa. Entonces, se seguimos por orden, non vamos a dar feito. Así que a min hoxe gustaríame que antes de que chegara así a ese momento onde nos veñen as presas para acabar, me gustaría que nos falaras de Calpurnias, que é mulleres poetas ourensás. Pois creo que é un pouco un orgullo, non?
Sí, estou a verdade que moi leda con este proxecto. É un proxecto que coordinei. Eu dime conta que no que na literatura, na poesía de Ourense, había moito autor coñecido, pero dime conta de que non visibilizaban moito as autoras femininas, e que levantabas unha pedra e había unha poeta muller viva en Ourense. Entón, dixen, aquí hai que facer unha antoloxía, hai que facer algo, xa que ninguén se move. Entón, bueno, creei un grupo, un WhatsApp, redes sociais, estas cousas que sempre axudan. Empecé a investigar e cheguei a acumular un número de ata 12 poetas mulleres ourensás vivas e moi noviñas, non? Entón, coñecín Arturo Camba, que é un editor ourensá, porque eu quería que esa posible antoloxía Mulleres de Ourense fose publicada por unha editorial de Ourense. Sería, vamos, a guinda para o pastel, non? El aceptou con moito optimismo, con moita xenerosidade. A editorial é Editorial Cuestión de Belleza. A antoloxía, a verdade, que quedou como unha pequena obra de arte, moi ben editada. Calpurnias, mulleres poetas ourensás. E engadir que é a primeira antoloxía da historia de mulleres poetas e de Ourense e vivas contemporáneas. Pois somos Alba Cid, Rosa Enríquez, Yolanda López, Arancha Nogueira, Rochi Novoa, Celia Parra, Chus Pato, Raida Rodríguez, Marina Sánchez e Monse Villar. E dicir que hai máis autoras. Quixemos que quedara un número redondo, pero hai aínda máis autoras en Ourense poetas, a verdade. Eu dicir que a poesía que está de moda realmente hoxendía.
Claro, é que se lle dá moi pouco, sabes que a veces as mulleres aínda seguimos en ese segundo plano. Entonces, que viviches ti con xuntar todas estas mulleres? É unha alegría.
Pois unha alegría inmensa. Primeiro fixemos, antes de que saíse do prelo libro, fixemos un recital nun espacio cultural que ten moita sona en Ourense, que se chama El Cultural. Encheuse completamente, moitísima xente recitamos, incluso, bueno, algunhas poetas que non puideron acudir, porque date cuenta que o ser pois 10 autoras pois non é fácil.
Claro,
poidamos coincidir todas a mesma hora, no mesmo día, no mesmo lugar, pero bueno, estivemos polo menos 6 ou 7 e as outras, por exemplo, no caso de, por exemplo, Alba Cid e Celia Parra, enviaron para ese recital que foi en novembro do 18 videopoesía. Entón, quedou un acto moi, moi fermoso, a verdade que sí. A parte que o local se presta. Se ides a Ourense, buscade o espacio cultural, porque a verdade que merece a pena visitalo.
Espacio cultural e personalmente la dirección, por donde
queda? Por Cardenal Quevedo. Oh. Está enfrente do Colexio Franciscanas. Se alguén que escoita de Ourense.
Está bien cercano, saberlo para hacer
espacio cultural cercano.
A verdade é que felicitacións por ese proxecto, porque pues xuntar a poetas, a mulleres e vivas, porque sempre se fan antoloxías da xente que morre. Sempre se acorda de nós un cando un falta, somos moi bons, pero este proxecto de mulleres vivas, claro, debería de ter unhas 200 páxinas máis, verdad, Yoli? Eu que a ti che gustaría.
Pero claro, bueno, son
sí,
total, son casi 200 prácticamente. Sí, sí.
Está mirando o grosor del libro e
sí, sí, é un orgullo poder xuntar a todas estas mulleres.
E máis cousas, neste libro, curiosamente, das que xa non lembro se éramos, si, somos 10 autoras, si, 10. Das 10 autoras, solo dúas viven en Ourense, o sea, que a meirande parte, o sea, todas somos, digamos, emigrantes da nosa matria, por así decir.
Claro, ainda encima, espalladas polo mundo.
Sí, bueno, pregonando a poesía ourensá polo mundo adiante, pero sí, somos ao mesmo tempo como emigrantes da nosa terra, as integrantes deste libro, porque todas somos de Ourense, de diferentes pueblos de Ourense, pero quitando dúas, a meirande parte, pues vivimos fora, incluso algunhas delas, algunha delas no estranxeiro. Así.
Como contactaste con as autoras? De... Como foi ese... No sé, ese vínculo, esa conexión, explicaste el proyecto que...
Sí, investigando, dando co seu Facebook, creando un grupo no Facebook, enseguida nos puxemos de acordo, tampouco foi tan complicado, porque despois presentamos o libro, despois deste recital no Espacio Cultural de Cercano, presentamos o libro no Liceo de Ourense, que nos abrieron as súas portas con moita xenerosidade, dimos outro recital ali, vendimos exemplares da antoloxía. Deberíamos de movelo máis, ainda temos que mover máis o libro, pero bueno, acaba de sair, o sea, realmente acaba de sair este ano, no ano 2019, na primavera do 2019.
O sea que está, como quien dice, todavía calentito, ¿no?
Calentito, sí, é que surdiron unhas dúas cousas casi ao mesmo tempo, o meu último libro, A Secuestradora de Océanos, e a Antoloxía de Calpurnias. Podo dicir que foi un bo ano poéticamente falando.
Pues la verdad es que sí.
Por lo menos no meu mundo literario.
Claro, xuntar 10 mulleres, pois supoño que as voces femeninas do libro, pois son moi...
Sí, elas son moi agradecidas, encantadoras, todo saliu moi ben, a verdade que sí.
Hai algún poema ou algo que quiera resaltar ou leernos de esa antología?
Non sei, bueno, aquí podo ler se algún poema. Non sei se me corresponde ler meus, ler de outra autora, como que irades, non sei.
Yo creo que lo que a ti te apetezca en estos momentos hacer.
Pues ya que estamos aquí, pues mira, voy a leer, porque ya que no tenemos tiempo de hablar de todos los libros, en la que quiero hablar un poquillo de la secuestradora, voy a leer algo completamente diferente que escribí, porque yo además de escribir de obras de teatro poetizadas, prosa poética, o... tamén escribín aforismos, en concreto
aforismos tamén.
Aforismo nun libro en castelán, Grietas, titúlase Grietas, publiqueino en Madrid no 2012. Vou ler 5 dos aforismos traducidos ao galego. Política. Corta o dedo no punto que les queren e cicatrizará o ouro. Guerra. Caeron balas pérfidas para ser beleza nos meus ollos. Paz. Escribir como resposta ao que bombardean os soños. Bomba de reloxería. En ocasións, convertimos os prexuízos en terrorismo verbal e de feito. Beleza. Pensión completa. Aforo limitado. Eu soñaba con paraísos e agasallos que perdín camiño a casa.
Realmente antes utilizaste un término que creo que sí conjuga mucho con tu personalidad y es ecléptica. Me gusta mucho utilizar esa palabra, pero en este caso está muy bien asociada a tu carácter en relación con todo lo que haces, que me estás dejando asombrar.
Bueno, ahora podemos falar de esa secuestradora de soños que tengo muchas ganas de falar, Yoli, pero eu creo
de océanos,
perdón.
Non pasa nada.
Pero eu creo que antes eu decía antes, Yoli ten unha obra literaria pois moi extensa. Fálanos un pouquiño antes da poesía en castelán, desas obras colectivas que fixeches, desos tantos premios, porque é unha muller con un cento de premios, non podo léelos todos, senón
non podería. Pequeniños, non.
Sí, pero xa sabes que con
cento... Debolle moito a eles, porque ahora xa non me presento, pero iniciéime no mundo da poesía a través de premios, a verdade que sí.
É que todo é importante, xa sabes que os céntimos tamén son pequenos, pero se xuntas un lote deles, tes euros.
Sí. É unha forma de publicar, o sea, a xente, eu penso que se presenta a premios máis polos cartos que por conseguir unha plataforma onde publicar e que sexa gratuito.
E que tal foi ese publicar con outros poemas? Fálanos desas obras colectivas que tes, bueno, con outros poetas, perdón. Porque tes un montón de obras colectivas, non?
Sí, colaborei en bastantes homenaxes a poetas falecidos. Sí.
E como foi eso?
Pois mira, foi? o de participar en antoloxías que o mellor teñen en común, neso común, pois a temática, por exemplo, poemas en defensa da liberdade da muller ou poemas adicados a, non sei, a un poeta. Eso é o boca a boca, o ter contactos, e moito tamén a través da Asociación de Escritores en Lingua Galega, que sempre organizan, pois si, este tipo de libros colectivos, entón chaman os seus membros e pois vamos facer chamamento pois para sacar un libro adicado a pois non sei, a María Mariño, porque lle dedicamos as letras galegas este ano. Entón os autores envían e salen así as antoloxías. Estoume lembrando tamén que eu colaborei moito en Madrid con grupo que lles teño moito aprezo, bueno, con dous grupos. Un deles son os poetas galegos que viven en Madrid, que chama o Grupo Bilbao. Eles agora teñen unha revista literaria que se chama Olga, que é unha poesía de creación de poesía en galego en Madrid. E despois ali estiven tamén moi en contacto cun grupo de escritores de poesía en castelán, claro, Poecas de Vallecas.
Poetas de Vallecas.
Si, o distrito de Vallecas ten moitísima actividade cultural, fan moitísimo ali en Madrid. E sacamos varias antoloxías, si, tamén.
Pero bueno, agora imos falar, e contanos quen é esa secuestradora de océanos.
Bueno,
porque tamén nos leerás algún poema, non?
Sí, bueno, xa recitei.
Pero recita, bueno, recita.
Pero sí, outro sí. Máis.
Outro máis, que nos ha sabido a pouco.
Pois é un libro, bueno, moi distinto con respecto a Tántalo. Digamos que hai certa evolución, certa innovación no meu estilo, porque neste caso hai poemas que son breves, intensos, penetrantes, cun predominio da imaxinería, da metáfora, da plasticidade. Hai un diálogo, a voz poética, o ego poético é unha especie de muller viaxeira, muller océano, que inicia unha travesía polos mares, polo globo terráqueo, non? Entón entra en diálogo con voces. Na primeira parte, Argazo contra a luz, esas voces pertencen a lugares do hemisferio norte. E na segunda parte, Mosaicos de salitre, a lugares pertencentes ao hemisferio sur. Hai un diálogo, pero non solamente con esas voces que poden ser desde pintores a outros escritores, a cantantes, senón tamén cos lugares, cos puntos xeográficos, porque hai unha especie de travesía que pode ir desde o Ártico ata chegar poemas onde estamos no porto de Durban, de Sudáfrica. Incluso hai un poema onde o ego poético está nos Ancares, unha península do Barbanza, que é o lugar onde eu veraneo dende hai máis de 20 anos. Pois na primeira parte, por exemplo, hai un diálogo cun verso da fadista Cristina Branco. Hai tamén esta presencia do flamenco, hai un poema que leva un verso da cantante de flamenco contemporáneo Buica. Na segunda parte, pois poetas, hai un diálogo pois dende Pablo Neruda ata a chilena Concha Zardolla ou Gabriela Mistral. Diría que tamén é un libro que ten certa presenza de erotismo. Hai unha especie de, eu diría que sí, de relación erótica entre a natureza e eses lugares que vai visitando este ego poético e a propia, e a voz, non a miña voz.
Creo que a mellor forma de conocer unha obra precisamente es buceando en ella, así que llévanos del hemisferio norte al hemisferio sur y viceversa.
Sí, digamos que estes poemas son como pequenas pinturas, pequenos lienzos aos que amosarse. De feito, unha amiga miña que é unha gran poeta, Claudia Castro, escribiu nas solapas do libro unha especie de introducción á obra, e vou ler en palabras dela: convido a lectores a navegar por este poemario como a quen visita unha exposición de pequenos e fermosos óleos nun museo á beira do mar. Agradezolle moito estas palabras a outra gran poeta e tamén premiada, que é Claudia Castro.
Es que ya, por todo, esto es como unha apertura, ¿no?, que nos estás haciendo para introducirnos directamente en un universo, en tu pequeño universo particular. Entonces te invito a que nos termines de introducir en él a través de tus,
vale,
palabras.
Sí, bueno, hai unha, pues, presenza, vou ler así un poema, hai moito onirismo.
Ahora, mentras Yoli nos vai a buscar eses poemas tan tan bonitos que nos vai a recitar, vamos a pasar a outros momentos musicales donde Grand Sulban nos van a deleitar con Bright Eyes Girl.
It's raining. Many thoughts come my head.
Pois agora a secuestradora de océanos, temos con ela unha cita ineludible que vai a ser o xoves 24 de outubro, onde se presentará na Asociación Veciñal Cultural Agra do Orzán, ¿no? Yolanda, en Entrepeñas 38.
Sí, a 8 da tarde, efectivamente, sí.
Recordade todos. Alí vos agardo. Sí, 24 de outubro, 8 da tarde, Entrepeñas 38. E agora, Yoli, que nos vas ler?
Vou ler algún dos poemas, se vos parece, de A Secuestradora de Océanos. E como falaba da presenza tan forte da plasticidade nos poemas, vos vou ler este. Sesión de arte. Arrecifes de coral. Entre pastel vermello e óleo satinado, as miñas mans construen cidades prisma onde pousar a delicia de soñar. Como a luz partida sobre a ávida cor, ávida ave voadora no ceo calidoscópico da luz.
Sí que é certo que é como moi visual, porque estás leyendo e é como se estuvieses viendo,
¿sí?,
la imagen.
Eso me di, sí.
Sí.
Fai unha fotografía, no, sí, con cada poema deste,
sí, conta. Sí, me di cuenta porque estuve ojeando o libro por eso.
Sí, leva tres fotografías feitas na Coruña, sí, sí, en paisaxes de mar, na zona do Milenio, na zona do Espigón.
E ese poema que has leído pertenece al hemisferio norte ou al hemisferio sur?
Pois en concreto hemisferio norte.
Pois agora toca que nos leas uno del hemisferio,
sí,
sur.
Sí, claro. Bueno, iba a ler un do hemisferio norte porque ten un... é un pouco feminista, titúlase... Despois leo un do sur, hai tempo.
Sí, que lle deixamos. Pode,
sí,
ler dos.
Sí,
bueno, hombre,
la dejamos.
Pasionarias, pasionarias porque está dedicado ás chamadas sen sombreiro que loitaron pola liberdade da muller no norte e no sur, aquí en España, na época da Guerra Civil. Erguida, como a unha loba ruxindo cara ao raizame telúrico da vida. Guerreira, na loita ceibe que agocha segredos de muller eivada. Sabia, no recuncho do verdor e o estrépito, no amencer das horas divididas polo vento, no vento verdecente que ven ao meu corpo, nas entrañas corpulentas de parir sabiduría a beira das sombras, coa alborada diaria do porvir.
Bueno, tiene ahora... fuerza, tiene fuerza el poema.
Gracias.
Tiene fuerza.
Que son vamos que... a leer algún do hemisferio. Pues sí, por ejemplo, voy a leer este muy pequeñiño que como una pincelada que abre a segunda parte, Mosaicos de Salitre, hemisferio sur. A metamorfose dos corpos. Eu, metamórfica, rubirei ceos grises para ser estorniño amante no cumio agreste da túa fondura alada.
No, si yo te invito a que sigas, porque como empecemos con la poesía, o dice aquí, bueno, Bego, sí, ya hay que cortar, o yo
sí,
no soy,
vale,
capaz,
pues
de decir
nada. Sí, vale, pues
deixamos
un último poemiña.
¿Sí?
Sí.
Vale, pues a ver, un do hemisferio sur, xa que estamos... E vale, un día ahora non atopo a pasina, basta que tal. Ai, ai, ai. Un momentinho, vale, ahora mesmo. Que era un carro. Este. Corazón desleixado. Ate a fin das miñas noites bravas, amarei a concavidade do teu sorriso agochado nas cernas do meu corpo branco. A ledicia de caer na montaña do teu iris verdecente e amarte, amar, o mar, amor de mar silente, devagar, louvarte no soño do solpor, baleiro e desleixado.
Ui, como me ha gustado.
Sí.
Gracias.
Bueno, Yolanda, pois mira, vouche deixar dous minutos para que nos contes eso que che queda aí da secuestradora de soños ou algo que che quede aí antes de marchar, a ver.
Es que el título es, no sé, como sí, muy intuitivo.
Sí, o título, ¿eh?, verdad, xurdiu cando, wow, xa estaba rematado o libro. Normalmente unha vez escribo os poemas, gústame traballar unha estrutura que este argallada e finalmente o que o título, non? Pois nada, simplemente que convido os lectores a que inicien esta travesía polo globo terráqueo, de norte a sur, dende o Ártico ata a Antártida, e que a disfruten.
Que eso es lo que hay que hacer, disfrutar y paladear la poesía. Y sabéis que ha salido un nuevo movimiento que promueve el acercamiento de las personas a la poesía y que se llama Poesía de Emergencia.
Efectivamente.
En el cual tú llamas a un número de teléfono y sale un poeta o una poeta recitando unos versos. Creo que son por ahora 4 números de teléfono.
Maravillosa idea.
Es una maravillosa idea y esperemos que esto se siga propagando por todo el territorio nacional, porque realmente hay personas voluntarias que te puedes poner en contacto a través de una dirección.
Yo estoy recitar, tío, y poema. Recitar puedes dejar también un poema.
Sí, aquí. Sí.
Pues yo creo que vamos a investigar sobre ese tema y ya vos contaremos a todos.
Sí,
que
la poesía
todas.
Está de moda, ¿eh?
Hay que,
sí, está
que promover, de moda. Hay que promover.
Y ahora que se liga con la poesía, ¿eh?
Tenemos que moverla.
Sí. Ya sabedes que, bueno, fue un placer contar contigo, Yoli.
Gracias porque, a vos por convidarme. Sí. Encantada.
Bueno, hoxe o tempo é que o tempo aquí vai moi depresa, que sí, moi apresa. Entonces,
como sempre,
sí,
corre,
no,
vuela.
Como sempre. Bueno, pois eu antes de acabar quería falarvos de, espero que vos gustara a música de hoxe.
Sí, son maravillosa.
Son uns rapaces que fan
no
rock
and roll. Coñecía, gustoume moito.
Yo tampouco,
Mira, nós tivemos fomos aos concertos que fixeron eles, a verdade que son uns rapaces fantásticos.
Sí.
Fan unha música pois pues, moi de hora, todos os que os queirades coñecer van a estar o día 1 de novembro, a verdade é que non teño a hora, pero eso será pola noite. No Burgo, na zona do Burgo, no Fórum Céltico, van a estar aí pois Gran Sulbán. Entonces, convidovos a todos os que queirades coñecer a este, eu creo que unhas promesas do rock and roll, o rock and roll non pode morrer, non?
Non, hombre,
non, é que non. Que dalle moita vida.
Sí.
Longa vida ao rock and roll.
Bueno, pero agora como sae todo isto do reggaetón, bueno, que iso non é música, non?
No, sí. Para mí non é música, é un insulto á muller. Vamos, sí. O reggaetón eso é, sí. Vamos.
Bueno, vamos pues a promover que siga la buena música, la buena onda y los nuevos talentos, ¿no?
Sí. Que volvan os cantautores.
Mira, foron en Santa Comba, os vimos fai pouco, foron os teloneiros de Heredeiros da Cruz e foi espectacular. Espectacular, xa os fóramos a ver a máis sitios. Bueno, este viernes están en Namun, en Santiago tamén. Que uno non vou a perder tampouco, pero bueno. Convidovos a...
Repetimos el nombre del grupo.
Gran Sul Band.
Gran Sul Band.
Sí. Bueno, de soul non teñen moito, a verdade.
No. Bueno, pero fano moi ben.
No, a mí encantaronme, sí.
Así que despedimos o programa. Rosy, un placer. Jolly.
Encantado, un placer.
Viva poesía.
Que viva.
Que viva. Encantada, Jolly.
Longa vida.
De haberte tenido aquí. Como siempre, daría para mucho más, pero estar atentos el día 24 de octubre a esa presentación en el Agra del Orzán, en la calle Entre Peñas, a las 8 de la tarde, la Asociación de Vecinos del Agra del Orzán, la secuestradora de sueños. Allí estaré yo, ¿eh? Los quiero ver. Y como dice Bego, despedimos el programa y buenas tardes. Os emplazamos para el siguiente y sed muy felices.